Κάθε χρόνο η τελευταία μέρα του Φλεβάρη, η οποία όπως ξέρετε πάντα δεν είναι η ίδια, άλλοτε είναι 28, άλλοτε είναι 29, είναι αφιερωμένη στις σπάνιες παθήσεις. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίνα Μιαούλη, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου 95 Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς. Καλησπέρα κυρία Μιαούλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Γιατί 95 Ελληνική Συμμαχία, τι σημαίνει το 95?
Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν γύρω στις 6.000 σπάνιες παθήσεις διαφορετικές. Παρόλα αυτά για το 95% εξ αυτών δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η θεραπεία.
Τονίζετε με το 95 στον τίτλο του σωματείου σας την έλλειψη θεραπείας, αυτό?
Ακριβώς, αυτό ήταν το ζητούμενό μας, να δείξουμε την ανάγκη για ανάπτυξη ορφανών φαρμάκων, δηλαδή θεραπείων.
Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με την αρχή. Όταν λέμε σπάνιες παθήσεις, πόσο σπάνιες είναι, δηλαδή τι επιπολασμό έχουν οι σπάνιες παθήσεις συνολικά στον πληθυσμό? Πότε λέμε μια πάθηση σπάνια?
Βεβαίως. Στην Ευρώπη μια πάθηση χαρακτηρίζεται σπάνια όταν προσβάλλει λιγότερα από 1 στα 2.000 άτομα. Ωστόσο οι περισσότερες είναι τόσο σπάνιες που μπορεί να εμφανιστούν σε μόλις 1 ή και λιγότερα στα 100.000 άτομα.
Μάλιστα. Συνολικά ξέρουμε πόσα άτομα έχουμε στην Ευρώπη με σπάνιες παθήσεις και πόσα στον κόσμο?
Σύμφωνα με τελευταία έρευνα που διενεργήθηκε πέρυσι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σπανίων Παθήσεων, τον EURORDIS, εκτιμήθηκε πως οι ασθενείς στην Ευρώπη ανέρχονται σε 30 εκατομμύρια, παγκοσμίως σε 300 εκατομμύρια.
Πάρα πολλοί κόσμος είναι.
Πάρα πολλοί κόσμος, ακριβώς. Τελικά δεν αφορά πολύ λίγους, γιατί αν ενώσουμε, αν πούμε ότι υπολογίζουμε όλους τους ασθενείς παγκοσμίως που υπάρχουν με διαφορετικά σπάνια νοσήματα, θα είχαμε την τρίτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα στον κόσμο.
Μάλιστα. Κυρία Μιαούλη, άρα το σπάνιο, ο χαρακτηρισμός, αυτό το επίθετο, πάει πιο πολύ στο ότι δεν έχουμε ουσιαστικά θεραπείες για αυτά τα άτομα και λιγότερο στον αριθμό ενδεχομένως.
Ακριβώς. Όταν μιλάμε για σπανιότητα σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα νοσήματα, σίγουρα πρόκειται για το, θέλουμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν θεραπείες, συγκεκριμένες αγωγές, αλλά σίγουρα και το γεγονός ότι ακριβώς λόγω αυτής της σπανιότητας δεν πραγματοποιείται η απαραίτητη έρευνα που θα έπρεπε να γίνεται, ακριβώς γιατί αφορά πολύ λίγους, οπότε δεν υπάρχει τόσο έντονο
κίνητρο, δεν υπάρχει. Κίνητρο δεν υπάρχει,
ακριβώς.
Κέρδους από τις φαρμακοβιομηχανίες.
Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό και επιχειρούμε να αναδεικνύουμε αυτήν την πολύ σημαντική δυσκολία και πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
Κυρία Μιαούλη, θέλετε να μας πείτε μερικές από τις σπάνιες παθήσεις που πιθανόν να τις έχουμε ακούσει?
Βεβαίως. Μία πολύ σπάνια ασθένεια σε άλλες χώρες, ωστόσο αρκετά συχνή σε εμάς, είναι η μεσογειακή αναιμία. Παρόλο που θα θεωρούσαμε ότι είναι μια κοινή ασθένεια, δεδομένου ότι στην Ελλάδα ακριβώς λόγω του πληθυσμού εδώ πέρα τη συναντάμε ή και στις περισσότερες μεσογειακές χώρες τη συναντάμε αρκετά συχνά, παρόλα αυτά στο εξωτερικό θεωρείται
είναι
μια αρκετά
σπάνια.
Ακριβώς. Yeah. Άλλη είναι η κυστική ίνωση, η οποία είναι επίσης μία σπάνια ασθένεια, η οποία ωστόσο στην Ελλάδα έχει αρκετούς ασθενείς. Αλλά ταυτόχρονα αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα σπάνιο νόσημα, το οποίο έχει απαντηθεί αυτή τη στιγμή μόλις σε 4 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το σύνδρομο Οκαμότο. Και τυχαίνει ένα παιδί να βρίσκεται στην Ελλάδα από τα 4 που γνωρίζουμε.
Είναι καταγεγραμμένα παγκοσμίως.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο το ότι η έδρα η ευρωπαϊκή για τη μεσογειακή αναιμία βρίσκεται στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τους αδιάγνωστους με σπάνιες παθήσεις. Τι κατηγορίαστε, τι θα πει αδιάγνωστος?
Τι θα πει αδιάγνωστος? Όπως είπαμε, σήμερα εκτιμάται ότι παγκοσμίως νοσούν από μία σπάνια πάθηση περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε πως ένα πολύ σημαντικό ποσοστό πασχόντων παραμένει για χρόνια αδιάγνωστο ή με λανθασμένη διάγνωση, βιώνοντας αυτό που ονομάζουμε στη σπάνια κοινότητά μας διαγνωστική οδύσσια. Δηλαδή μια οδύσσια μέχρι να καταφέρει να μάθει από τι πάσχει, η οποία από ό,τι έχει αποδειχθεί από τελευταίες έρευνες μπορεί να διαρκέσει από 5 έως και 30 χρόνια. Μάλιστα, εκτιμάται πως ένας ασθενής μέχρι να καταφέρει να πάρει μία διάγνωση μπορεί να χρειαστεί κατά μέσο όρο να δει 8 γιατρούς και σε αυτό το διάστημα να αναλάβει έως και 3 λανθασμένες διαγνώσεις μέχρι και αν, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν θα μάθει ποτέ από τι υπάρχει, μέχρι να πάρει στα χέρια του μία διάγνωση με ό,τι συνεπάγει αυτό για την υγεία του.
Το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι ότι τα άτομα με τις σπάνιες παθήσεις έχουν πάθηση καταρχήν, που σημαίνει ότι χρειάζονται ενδεχομένως χρειάζονται θεραπεία, χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να χρειάζονται νοσηλίες, μπορεί να χρειάζονται χίλια δυο πράγματα, όπως ο καθένας που έχει μια πάθηση. Στις αδιάγνωστες τι γίνεται, δεν λαμβάνουν θεραπεία?
Ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, ότι για το μεγαλύτερο ποσοστό των παθήσεών μας δεν υπάρχει θεραπεία ούτως ή άλλως. Παίρνουμε ουσιαστικά συμπτωματική θεραπεία, όπως την ονομάζουμε, για να διαχειριζόμαστε
τα συμπτώματα.
Συμπτώματα δεν υπάρχει ίαση ούτως ή άλλως. Από εκεί και πέρα, όταν είσαι αδιάγνωστος, όπως για παράδειγμα είναι η δική μου περίπτωση, όπου είμαι 13 χρόνια ασθενής και 13 χρόνια ψάχνουμε να βρούμε από τι ακριβώς νοσώ, δεν υπάρχει μία θεραπεία και οφείλουμε να πούμε...
Από τι νοσείτε, κυρία Μιαούλη, ξέρετε τελικά ή όχι?
Αυτή τη στιγμή...
Μην το πείτε αν ξέρετε, πείτε μου αν το ξέρετε ή δεν το ξέρετε, με ναι ή όχι.
Οι επιστήμονες έχουν το ίδιο ερώτημα για το αν έχουν καταφέρει να βρουν το νόσημά μου ή πιθανολογούν ότι έχουν μια πολύ σπάνια μορφή του ήδη σπάνιου νοσήματος. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό πόσες ακόμα περισσότερες δυσκολίες και προκλήσεις δημιουργεί. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα το σωματείο μας, η Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς, είναι το πρώτο σωματείο, για να μην πω και στην Ευρώπη συνολικότερα, το οποίο αποφάσισε κατά τη σύστασή του να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και άλλων παγκόσμιων οργανισμών για τα σπάνια νοσήματα, ώστε να συμπεριλάβει και τους αδιάγνωστους ασθενείς, διότι μέχρι σήμερα δεν είχαν μια εκπροσώπηση. Δηλαδή, εφόσον δεν έχεις διάγνωση, ποιος να πάει να διεκδικήσει τα δικά σου δικαιώματα με ό,τι δυσκολίες αυτό σημαίνει. Και παρόλα αυτά αποφασίσαμε με πολύ αποφασιστικότητα ότι πρέπει και αυτή η μερίδα ανθρώπων, που είναι τελικά σημαντική, να έχει μία δική της οικογένεια η οποία να την εκπροσωπεί και να διεκδικεί και για εκείνην ό,τι πρέπει για να μπορεί να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για μία ποιοτική διαβίωση και ας μην ξέρει από τι πάσχει.
Να σας ρωτήσω, κυρία Μιαούλη, πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος που έχει μία σπάνια πάθηση και αδιάγνωστη μάλιστα, ακόμα πιο δύσκολα, και να ξέρει ότι η έρευνα και η επιστημονική κοινότητα και τα κράτη δεν καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί θεραπεία? Δηλαδή, αν υπήρχαν χρήματα και ενδιαφέρον, πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές, ενδεχομένως γονιδιακές θεραπείες, οι οποίες θα μπορούσαν να απαντήσουν στις σπάνιες παθήσεις?
Σαφέστατα, αρχικά σε ό,τι αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, το οποίο είναι σημαντικό σε όλα τα πράγματα, πόσο μάλλον όταν κανείς καλείται να διαχειριστεί μία περιπέτεια υγείας, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μην γνωρίζεις από τι νοσείς και άρα να μην ξέρεις τι σε περιμένει και πώς θα είναι το μέλλον σου και αναλόγως να προγραμματίσεις τη ζωή σου σε όλα τα επίπεδα. Είναι μία πολύ σημαντική δυσκολία, την οποία όλοι οι ασθενείς, είτε διαγνωσμένοι είτε αδιάγνωστοι, καλούμαστε στην αρχή να αντιμετωπίσουμε και να μάθουμε να τη διαχειριζόμαστε παράλληλα με τα συμπτώματα της ίδιας της ασθένειας. Το να γνωρίζεις επιπλέον ότι δυστυχώς έχεις ένα νόσημα το οποίο δεν προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα ή στην ερευνητική κοινότητα ή στις φαρμακοβιομηχανίες.
Από εκεί, από το τελευταίο ξεκινήστε.
Είναι πολύ δύσκολο, γιατί θα ήθελες, όλοι θέλουμε, από κάτι να ελπίζουμε. Κάτι να μας δίνει μια αισιοδοξία και να λέμε ότι ενδεχομένως κάτι θα γίνει.
Και να μην νιώθουμε περιφρονημένοι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ακριβώς, δεν είναι ότι... απλό.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας πολύ δύσκολος παράγοντας, με τον οποίο πρέπει όλοι να συμβιβαστούμε. Όχι όμως
ή να πολεμήσετε ή να αγωνιστείτε, γιατί οι σύλλογοι και τα σωματεία ασθενών αυτόν τον ρόλο έχουν, κυρία Μιαούλη.
Ακριβώς αυτό.
Και
ακριβώς
βλέπω αυτό, ότι κατακτούν συνεχώς έδαφος, ακούγεται η φωνή τους και στη χώρα μας πια. Στο εξωτερικό γίνεται πολύ πιο έντονα. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μέσα από το σωματείο και μέσα από διεκδικήσεις και το συντονισμό σας φυσικά και μέσα από ομοσπονδίες και άλλες αντίστοιχες οργανώσεις και σωματεία, αν βρίσκεστε κάπου κοντά στο να καταφέρετε πράγματα, γιατί αυτό είναι απαράδεκτο που συμβαίνει βέβαια.
Εκφράζετε μία πολύ σημαντική επιθυμία όσων ασχολούμαστε συλλογικά στον τομέα της υγείας, το ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πλέον δεν μπορεί ο ασθενής να μένει απ' έξω κατά τον σχεδιασμό και κατά τον διάλογο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές υγείας. Σαφέστατα δεν έρχεται ο ασθενής εδώ πέρα να αντικαταστήσει τον επιστήμονα, τον ιατρό, τον ερευνητή σε καμία περίπτωση, και δεν είναι και το αίτημά μας και το ζητούμενο μας. Όμως πρέπει να αποδεχτούμε ότι πλέον, ακριβώς επειδή το κίνημα των ασθενών έχει ισχυροποιηθεί και πλέον είμαστε εκπαιδευμένοι και ενδυναμωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε μέσα από τα συγκεκριμένα σωματεία για αυτή τη διεκδίκηση, ότι πλέον πρέπει να ακούγεται και η δική μας φωνή και ότι πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι στην όποια συζήτηση γίνεται για θέματα που μας αφορά. Δεν είναι δυνατόν, δεν νοείται, να είμαστε απ' έξω και να μην είμαστε στο τραπέζι του διαλόγου.
Το αυτονόητο λέτε. Εννοείται. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο που μου προκαλεί απορία τώρα. Οι έρευνες σε μεγάλη κλίμακα, ας πούμε, και εκεί που χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά, εντάξει, γίνονται μέσα από τις φαρμακοβιομηχανίες με δικούς τους επιστήμονες και ερευνητές. Τα πανεπιστήμια όμως και της χώρας μας και όλα τα πανεπιστήμια έχουν ερευνητική δραστηριότητα. Εκεί δεν γίνεται κάτι?
Το σωματείο μας συγκεκριμένα επιχειρεί ακριβώς μέσα στα πλαίσια των δράσεων του και των στόχων που έχει, γιατί δεν έχουμε συσταθεί μόνο για την ενημέρωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ή μόνο για τη στήριξη και τη διεκδίκηση, αλλά ο σκοπός μας είναι ακριβώς να έρθει και γνώση και επιστήμη και ό,τι όσο περαιτέρω μπορούμε να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι. Εμείς κάνουμε κάποιες προσπάθειες με επιστημονικούς φορείς, ακριβώς για να υλοποιηθούν και να στηριχθούν ή να δείξουμε τη στήριξή μας και τη συμμετοχή μας με τον εκάστοτε τρόπο σε προγράμματα που θα επιτρέψουν την περαιτέρω έρευνα, είτε θα αφορά τη διάγνωση, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό μέσα από τους γενετικούς ελέγχους που θα θέλαμε πλέον να πραγματοποιούνται και να έχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι τη δυνατότητα να κάνουν όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά, ή μέσα από άλλες μελέτες για να βλέπουμε, να αξιολογούμε πως μια ασθένεια επηρεάζει τον ασθενή, ή για να βλέπουμε όντως την πορεία να γίνει με την ανάπτυξη φαρμάκων. Οπότε θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συζήτηση μεταξύ των διαφορετικών φορέων, ώστε μαζί
να συνομιλούν.
Ακριβώς. Να δείχνουμε ποιες είναι οι υπαρκτές ανάγκες και συλλογικά και ως σύμμαχοι, ο καθένας από το πόσο του φυσικά και το ρόλο του και την ιδιότητά του, να εξελίξουμε όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται τις δυνατότητες πάντοτε για το όφελος του ασθενή που είναι και το ζητούμενό μας.
Μάλιστα. Τα άτομα με τις σπάνιες παθήσεις πολλές φορές βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση που έχουν φροντιστές.
Ακριβώς.
Που δεν έχουν την δυνατότητα να φροντίζουν μόνο τον εαυτό τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν σε αυτό το επίπεδο για κάποιους δίδονται επιδόματα αναπηρίας, ή αν έχουν κάποιες άλλες απολαβές από την πολιτεία που να δείχνει ότι αναγνωρίζει ένα πρόβλημα υπαρκτό.
Δυστυχώς και οφείλουμε όλοι να το αναγνωρίσουμε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες και ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της οικογένειας, η οποία καλείται τις περισσότερες φορές να στηρίξει στη διαχείριση του νοσήματος, δεν είναι πολλές. Και αυτό επιχειρούμε και τη δεδομένη στιγμή και εθνικά σαν σύλλογος και ως κίνημα ευρωπαϊκό, να δείξουμε ότι πέρα από τις θεραπείες οι οποίες είναι απαραίτητες, σαφέστατα, χρειάζεται να αναπτυχθεί και η παράπλευρη στήριξη, είτε θα είναι με επιδόματα, είτε θα είναι με συμπληρωματικές θεραπείες, δηλαδή με τα ειδικά σχολεία, με την ειδική αγωγή, γιατί δεν γίνεται οι γονείς συνεχώς να δίνουν μάχη για το αυτονόητο, για να μπορούν να παρέχουν στο παιδί τους αυτό που για κάποιους άλλους γονείς είναι αυτονόητο και πολύ καλά κάνουμε και είναι αυτονόητο, είναι δικαίωμα, αλλά πρέπει όλοι να έχουμε το ίδιο δικαίωμα. Οπότε τη δεδομένη στιγμή καλούμαστε να αναδείξουμε και αυτή την ανάγκη, ότι είναι η θεραπεία το πρωτεύον, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να λειτουργήσουμε κατά τέτοιον τρόπο ώστε ό,τι εργαλείο είναι απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση ενός νοσήματος, και διαχείριση ενός νοσήματος δεν είναι μόνο το σωματικό, είναι το πνευματικό, το ψυχολογικό, είναι πολυεπίπεδη η επιρροή.
Όπως είναι η ζωή.
Ακριβώς.
Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μιαούλη, και με αυτό να κλείσουμε, αν θεωρείτε ότι οι γιατροί μας μπορούν, πιο συγκεκριμένο θα το κάνω, οι παιδίατροι, να αναγνωρίσουν εύκολα ένα σπάνιο νόσημα, ή έχουμε μία καθυστέρηση, ξεκινώντας από τον παιδίατρο, γιατί οι περισσότερες σπάνιες παθήσεις εμφανίζονται στην παιδική ηλικία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και είναι και γονιδιακής αιτιολογίας.
Ακριβώς. Το 70% των ανθρώπων που προσβάλλονται από σπάνια πάθηση είναι παιδιά, και μάλιστα το 30% εξ αυτών δυστυχώς δεν θα φτάσει μέχρι το 5ο έτος της ηλικίας του, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν θεραπείες.
Εύκολα ο παιδίατρος θα αναγνωρίσει ένα σπάνιο νόσημα?
Δυστυχώς δεν θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο.
Μάλιστα.
Δεν είναι πάντοτε εύκολο. Οπότε γι' αυτό και ζητούμε και την διαβίου εκπαίδευση των γιατρών, όλων των ειδικοτήτων, στα σπάνια νοσήματα. Γιατί είναι πολύ λογικό οι γιατροί να μην μπορούν κατά την εκπαίδευσή τους να μάθουν 6.000 σπάνια νοσήματα, να υπάρχει διαβίου εκπαίδευση και από τους συλλόγους συνεχής δράσης με ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν πιο συχνά θα υπάρχει εξοικείωση με ένα σπάνιο νόσημα και θα μπορεί να ταυτοποιηθεί.
Πάντως είναι ένα κρυμμένο και αποσιοποιημένο πρόβλημα από όλους, και φταίμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν το αναδεικνύουμε συχνά. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε και στον αγώνα, και μάλλον έχει μετατεθεί αυτό στους συλλόγους, στα σωματεία και στις ομοσπονδίες των ασθενών πια.
Ακριβώς, να καλύψουν τα κενά. Θα μπορούσα μονάχα, αν μου δίνετε συγγνώμη, ένα λεπτό μόνο να πω ότι την Δευτέρα, 1 και 2 Μαρτίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Σπανίων Παθήσεων στις 28, ο σύλλογός μας διοργανώνει το πρώτο διεθνές, το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις σπάνιες παθήσεις. Ακριβώς
διαδικτυακά, φαντάζομαι.
Διαδικτυακά, βεβαίως, διαδικτυακά. Και θα μας δοθεί η δυνατότητα ακριβώς να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες.
Μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος?
Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να, αν χτυπήσει στο ίντερνετ πρώτο διεθνές συνέδριο σπανίων παθήσεων, θα βρει την σχετική ιστοσελίδα ή να μπει στην ιστοσελίδα του συλλόγου. Και εκεί μπορεί να κάνει την εγγραφή του δωρεάν. Θα είναι στα αγγλικά, αλλά θα υπάρχει διερμηνία στα ελληνικά. Και όποιος ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μιαούλη, για τη συνομιλία.
Πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.